เมื่อวานก็สอนพวกเราหันดูใจเรามันมีน้ำหนักขึ้นมาปรุงดีก็หนักนะปรุงชั่วก็หนักห้ามมันไม่ได้เพราะความปรุงแต่งทั้งหลายนะมันก็เป็นนำความทุกข์มาทั้งนั้นแล้วอยู่ๆจะไม่ให้ปรุงแต่งมันก็เป็นไปไม่ได้จิตมันเคยชินที่จะปรุงแต่งมันไม่เข้าใจอริยสัจตราบใดที่ไม่เข้าใจอริยสัจจิตก็ยังปรุงแต่งไม่เลิกอริยสัจก็เรื่องของทุกข์นะเรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคเวลาเรียนรู้นะเราเรียนรู้จากสิ่งที่เรามีเรามีทุกข์อยู่นะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือกายกับใจของเรานี่เองเราเรียนจนเห็นความจริงนะร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขหรอกพอเห็นอย่างนี้มันก็จะละสมุทัยได้รู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นสมุทัยก็คือความอยากอย่างพอเราดูลงไปเราเห็นกายนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยใจมันเห็นแจ้งตรงนี้ใจมันก็จะหมดความอยากที่จะให้ร่างกายเป็นสุขหมดความอยากที่จะไม่ให้ร่างกายมีความทุกข์ตรงอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอะไรนั้นก็เป็นกามตัณหามันเกิดอยากแล้วมันพอใจในอารมณ์อันนี้มันก็อยากให้อยู่นานๆอันนั้นเรียกว่าภาวะตัณหามันเห็นทุกข์ขึ้นมาเกิดใจไม่ชอบนะอยากให้หมดไปสิ้นไปเรียกว่ามีภาวะตัณหางั้นตัณหาจริงๆเกิดจากการที่เราไม่รู้ทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์ของกายเราก็จะสิ้นตัณหาในส่วนของกายแล้วถ้าเราฝึกเรียนรู้ความจริงของจิตใจเราก็จะเห็นว่าจิตใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยตรงนี้ดูยากอย่างจะดูร่างกายว่ามีแต่ทุกข์ล้วนๆนี่ก็ยากแล้วนะถ้าเราเห็นว่ากายเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นี่ดูจิตเนี่ยจะให้เห็นว่ามันทุกข์ล้วนๆยิ่งยากเข้าไปอีกเพราะมันละเอียดเราเห็นได้แค่ว่าจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์พอเห็นว่ามันมีทางเลือกนะสุขก็มีทุกข์ก็มีใจมันก็อยากได้ความสุขดิ้นรนหาความสุขสังขารคือภพมันก็เกิดขึ้นเพราะใจมันมีความอยากขึ้นมาใจมันก็เกิดความดิ้นรนขึ้นมาตัวความดิ้นรนของใจนะของจิตนั่นแหละเรียกว่าภพเราค่อยภาวนาทุกวันทุกวันนะค่อยๆดูไปร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจริงหรือเปล่าหรือเป็นทุกข์ล้วนๆแต่ทุกข์น้อยบ้างทุกข์มากบ้างจิตใจเนี้ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจริงหรือเปล่าหรือว่าจิตใจนี้มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์มากบ้างทุกข์น้อยบ้างถ้าเราเห็นจนถึงขนาดว่ากายนี้ใจนี้นะมีแต่ทุกข์ล้วนๆมากบ้างน้อยบ้างก็ทุกข์ทั้งนั้น เห็นอย่างนี้ถึงจะละสมุทัยได้ถึงจะละตัณหาได้แต่ถ้าเห็นว่ากายนี้มีทางเลือกสองทางสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้จิตนี้มีทางเลือกสองทางสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้มันก็จะอยากได้สิ่งที่ดีอยากได้สุขอยากให้ความทุกข์ไม่มีความอยากมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวอวิชชาความไม่รู้ความจริงความไม่รู้ทุกข์นั่นแหละเป็นรากเป็นเง่าให้เกิดตัณหาเกิดความอยากพอใจมันเกิดความอยากนะมันก็เกิดความยึดถือแล้วก็เกิดความดิ้นรนมันจะยึดถืออารมณ์ดีอารมณ์ร้ายสุขทุกข์อะไรพวกนี้จะยึดถือพอมันเข้าไปยึดถือนะมันจะไปหยิบฉวยเอาอายตนะขึ้นมานะตรงนี้ดูยากแล้วแต่ถ้าเราภาวนาเรื่อยๆนะบางทีเราเห็นได้นะถึงเป็นปุถุชนก็เห็นได้เคยมีโยมคนหนึ่งเล่าให้หลวงพ่อฟังยังเขาเห็นว่าจิตเขาบางทีก็ปล่อยวางจิตบางทีก็หยิบฉวยจิตขึ้นมาอีกยึดถือขึ้นมาอีกไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมยังไปหยิบขึ้นมาอีกเพราะมันไม่แจ้งอริยสัจนั่นแหละมันไม่รู้ว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆยังเห็นจิตนี้สุขบ้างทุกข์บ้างมันก็ยังชอบใจจิตที่มีความสุขนะเกลียดจิตที่มีความทุกข์ก็ดิ้นรนนะดิ้นรนขณะที่ดิ้นรนนะก็ประคองรักษาจิตเอาไว้นะยึดถือจิตขึ้นมาพอมีจิตขึ้นมานะความเกิดก็เกิดขึ้นแล้วการยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาตรงที่จิตเราเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายโดยเฉพาะการหยิบฉวยใจขึ้นมานะเรียกว่าชาติมีชาติขึ้นมาแล้วไปหยิบฉวยขึ้นมาปุ๊บความทุกข์มันเกิดขึ้นทันทีเลยทำไมความทุกข์เกิดขึ้นกับจิตเราได้ทันทีก็เพราะสิ่งที่เราไปหยิบฉวยนะที่จริงมันคือตัวทุกข์รูปธรรมทั้งหลายเป็นตัวทุกข์นะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันส่วนของรูปธรรมนำมาทำทั้งหลายก็คือตัวทุกข์คือตัวใจของเรานะนี่พอเราไม่เห็นความจริงนะเราก็ไปหยิบฉวยเอาตัวทุกข์ขึ้นมาว่าเป็นตัวเราตัวเราจิตมันก็เลยทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นนี่กระบวนการที่จิตใจมันทำงานมันก็เริ่มมาตั้งแต่เราไม่เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างมันเป็นทุกข์ล้วนๆเพียงแต่ทุกข์มากบ้างทุกข์น้อยบ้างถ้าเราสามารถเห็นความจริงตรงนี้ได้นะมันจะละตัณหาละอุปาทานตัณหาเป็นความอยากอุปาทานเป็นความยึดพอเราอยากได้อะไรเราก็ยึดอันนั้นไว้พอมีอุปาทานก็มีภพคือความดิ้นรนของจิตพอเกิดความดิ้นรนของจิตจะเกิดชาติคือการที่จิตมันเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะการหยิบฉวยเอาใจขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่จะวางได้กายนี้เป็นตัวที่มันจะวางได้ก่อนเพราะมันเห็นง่ายว่ากายนี้มีแต่ทุกข์ไม่มีของดีหรอกแต่การจะเห็นว่าจิตนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่มีของดีหรอกยากกว่ากันนะแต่ไม่ว่าจะภาวนายังไงนะสุดท้ายก็ต้องลงมาที่จิตเองมาตัดกันที่จิตเองตราบใดที่ยังปล่อยวางจิตไม่ได้การเวียนว่ายตายเกิดก็ยังมีเพราะว่าอวิชชายังอยู่มันแค่เห็นว่ากายนี่ไม่ดีไม่ยึดกายแต่มันไปยึดจิตอยู่ในการที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังการปฏิบัติใช่ไหมมันมีความยึดกายมีความยึดจิต มันวางกายได้ก่อนวางจิตได้ทีหลังอันนั้นเป็นกระบวนการปล่อยวางของมันแต่เวลาที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ทุกคนต้องเริ่มจากกายก่อนนะสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเปรียบเหมือนประตูเมืองสี่ทิศเราเข้าทิศไหนได้เราก็เข้าเมืองได้คือถึงฝั่งถึงพระนิพพานได้อยู่ที่จริตนิสัยของเราถ้าจริตนิสัยเราชอบดูกายเห็นกายมันทำงานได้ก็เริ่มไปด้วยกายก่อนบางคนดูกายจิตใจไม่ชอบไม่อยากดูชอบดูเวทนาก็เริ่มจากเวทนาก่อนบางคนชอบดูจิตจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนะถนัดดูจิตก็ดูจิตเอาหรือจะดูรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นดูกุศลอกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นไหนนะนั่นเป็นขั้นละเอียดหรือเห็นกระบวนการทำงานนะกระบวนการปรุงแต่งความทุกข์อะไรนะอันนั้นอยู่ในส่วนของธรรมานุปัสสนายากนะยากเบื้องต้นก็ดูกายดูเวทนาดูจิตไปก่อนของง่ายๆแล้วสุดท้ายทุกคนจะลงไปที่ธรรมานุปัสสนาทุกคนนะเพราะถ้าไม่แจ้งอริยสัจอริยสัจเนี่ยเป็นธรรมานุปัสสนาตัวสุดท้ายเลยสูงสุดเรียกว่าสัจจบัพในสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาเนี่ยอยู่สูงสุดในธรรมานุปัสสนาเนี่ยมีการรู้รูปนามหลากหลายนะทั้งอกุศลคือนิวรณ์ทั้งหลายนะทั้งกุศลคือเรื่องของโพชฌงค์นะเรียนเรื่องขันธ์เรื่องธาตุอายตนะอะไรพวกนี้มากมายแต่ลงท้ายลงด้วยอริยสัจลงด้วยปฏิจจสมุปบาทไม่ว่าเราเริ่มต้นด้วยกายสุดท้ายก็จบลงที่การเห็นอริยสัจจะเริ่มด้วยเวทนาสุดท้ายก็จบลงที่อริยสัจจะเริ่มจากจิตสุดท้ายก็ลงที่อริยสัจทำไมหลวงพ่อพูดเรื่องจิตเยอะเพราะเรื่องกายเขาพูดกันไปเยอะแล้วครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกไว้ว่าคนรุ่นต่อไปเนี้ยรุ่นต่อไปเนี้ยหมายถึงต่อจากเมื่อ 3-40 ปีก่อนนะท่านบอกว่าจะเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นจริตนิสัยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี้ยไปดูกายก็ไม่มีความสงบพอที่จะดูมันจะไปคิดเรื่องกายซะมากดูเวทนาจิตใจก็ทำไม่ไหวไม่สงบพอไม่มีกำลังพอเพราะไม่มีสมาธิเห็นทุกข์เข้าเดี๋ยวก็ทนไม่ได้นั้นพวกช่างคิดนะจิตใจวักแวกวักแวกอย่างพวกเราเนี่ยในยุคนี้บางทีครูบาอาจารย์ท่านเรียกพวกคนเมืองคนเมืองไม่ได้ทำมาหากินด้วยการออกแรงใช่ไหมส่วนใหญ่ก็อาศัยการคิดเอาเป็นตัวหลักคิดทำมาหากินอย่างโน้นอย่างนี้ว่างๆจากการคิดทำมาหากินแล้วก็คิดเรื่องอื่นๆต่อไปอีกคิดเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองการเมืองระหว่างประเทศเรื่องการทหารการสงครามอะไรสารพัดจะคิดนั้นเรื่องสมาธิเนี่ยจะให้มันแข็งแรงเหมือนรุ่นครูบาอาจารย์มันยากของเรามันเต็มไปด้วยเรื่องที่ต้องคิดมากมายเช่นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าต่อไปเนี่ยการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองเพราะการดูจิตนั้นมันเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตอันนี้ในตำรามีนะการดูจิตนั้นมันเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกเจ้าความคิดพวกเจ้าความเห็นนะมันเป็นคนละเรื่องกับการทำสมาธินะการทำสมาธิอยู่ในเรื่องกรรมฐาน40ข้อถ้า ถนัดอันไหนก็เอาอันนั้นทำไปแล้วจิตสงบขึ้นมาส่วนการเจริญปัญญาเนี่ยจะดูกายก่อนดูเวทนาก่อนให้ดูจิตก่อนแล้วแต่จริตนิสัยพวกช่างคิดดูจิตไปเลยแล้วสมาธิระดับอัปปนาสมาธิจะเกิดขึ้นทีหลังพวกดูกายเวทนาเนี่ยสมควรทำสมาธิให้ได้อัปปนาสมาธิก่อนแล้วมาดูกายเวทนาจะดูได้ดีดูได้ง่ายถ้าใจไม่มีสมาธิระดับอัปปนาเนี่ยไปดูกายเนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรเนี่ยถ้าจิตเรามีสมาธิระดับอัปปนานะเราดูลงที่กายนะดูผมนะผมสลายเลยนะดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูลงไปนะมีแต่สลายตัวให้เราดูนะแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ดูต่อหน้าต่อตาเลยด้วยกำลังของสมาธิระดับฌานนี่ถ้าเราไม่มีกำลังระดับนั้นใจเราวอกแวกวอกแวกทั้งวันคิดโน้นคิดนี่หาความสงบยาวๆไม่ได้เราก็ดูจิตเอาวิธีดูจิตไม่ได้เรื่องยากลึกลับอะไรนักหนาหรอกจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมีกฎอยู่สามข้อของการดูจิตข้อที่หนึ่งให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้โลภขึ้นมาแล้วรู้ว่าโลภโกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่าโกรธหลงขึ้นมาแล้วรู้ว่าหลงฟุ้งซ่านหรือหดหู่เกิดขึ้นก็รู้ว่าฟุ้งซ่านรู้ว่าหดหู่ให้ความรู้สึกนานาชนิดเนี้ยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมีสติระลึกไม่มีใครสามารถโกรธด้วยมีสติด้วยเป็นไปไม่ได้เพราะสติเกิดกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นเวลาที่จิตมันโลภมันโกรธมันหลงจิตเป็นอกุศลนะไม่มีใครมีสติได้จริงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูจิตเนี่ยเราดูตามหลังไปแต่ดูตามหลังแบบกระชั้นชิดนะเรียกปัจจุบันสันตติสันตติคือความสืบเนื่องกับปัจจุบันนะปัจจุบันสันตติโกรธปุ๊บรู้ว่าโกรธโลภปุ๊บรู้ว่าโลภเพราะฉะนั้นหลักการดูจิตข้อแรกก็คือไม่ต้องไปแสวงหาว่าตอนนี้จิตเราเป็นยังไงจิตมันโลภหรือมันโกรธหรือมันหลงไม่ต้องแสวงหานะแสวงหาเมื่อไหร่จิตหลงเมื่อนั้นจิตฟุ้งซ่านเมื่อนั้นแหละแล้วก็ไม่สามารถจะเห็นจิตใจได้เลยเพราะขณะที่จิตฟุ้งซ่านนั่นแหละจิตเป็นอกุศลนะมีอุทธัจจะไม่มีสติที่จะรู้จิตใจตัวเองได้เพราะฉะนั้นเวลาดูจิตเนี่ยก่อนจะดูอย่าอยากดูอย่าพยายามจะดูอย่าเที่ยวแสวงหาว่าตอนนี้จิตใจเราเป็นยังไงให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอากฎข้อที่สองก็คือระหว่างที่รู้ดูแบบคนวงนอกดูแบบคนไม่มีส่วนได้เสียไม่ใช่ดูแบบถลำลงไปดูเกือบร้อยละร้อยของผู้ปฏิบัตินะพวกดูกายก็ถลำลงไปที่กายพวกดูจิตก็ถลำลงไปที่จิตอย่างดูกายแล้วถลำลงไปที่กายเช่นเรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าเนี่ยมันไหลไปให้มาดูจิตนะอย่างเราเห็นโทสะเกิดเนี่ยพอเราไปดูว่าจิตมันไหลไปรวมเข้ากับโทสะมันไม่ตั้งมั่นไม่แยกตัวออกมาตัวที่จะช่วยให้จิตมันแยกตัวออกมาเป็นคนรู้คนดูไม่จมลงไปในสิ่งที่มันรู้ก็คือตัวสมาธินั่นแหละเมื่อเรานอกจากฝึกสติให้รู้ทันสภาวะได้เร็วๆแล้วเราก็ต้องฝึกสมาธิด้วยนะวิธีฝึกสมาธิสำหรับคนซึ่งมาเข้าฌานไม่ได้แบบคนรุ่นเราเนี้ยน้อยคนนะพันคนจะเข้าฌานได้คนหนึ่งยังยากเลย เราก็ฝึกสมาธิชนิดที่เรียกว่าคณิกะสมาธิเราก็ใช้สตินะรู้ทันจิตใจของตัวเองไปเช่นจิตเราไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องเรารู้จิตไหลไปอยู่ที่เท้าเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้ตรงที่เรารู้ทันว่าจิตมันหลงไปไหลไปนั่นแหละความหลงความไหลนั้นมันจะขาดสะบั้นลงไปเพราะจิตที่หลงไปนั้นเป็นจิตที่มีอุทัจจะเป็นอุทัจจะงั้นสติรู้ทันว่าตอนนี้จิตมันไหลไปมันฟุ้งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะพอรู้ทันปุ๊บเดี๋ยวการฟุ้งซ่านนั้นจะดับจิตจะมีสมาธิตั้งมั่นโดยอัตโนมัติขึ้นชั่วคราวชั่วขณะเดี๋ยวก็หลงอีกหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกหลวงพ่อถึงบอกว่าพวกเราทุกวันเนี้ยจะต้องฝึกในรูปแบบต้องทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งนะแล้วรู้ทันจิตตนเองต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่ใช่เอาความสงบหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตไหลไปอยู่ที่ลมถลำลงไปจ้องลมรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันตรงที่เรารู้ทันเนี้ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเดี๋ยวไหลอีกไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกสุดท้ายมันจะเกิดสภาวะที่หลงกับรู้เนี้ยเกิดสลับกันอย่างรวดเร็วหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บไปเรื่อยๆนะพอตัวรู้มันเกิดถี่ขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะเริ่มมีกำลังขึ้นมามันจะเหมือนเรารู้สึกตัวได้ต่อเนื่องแต่ถ้าเราหัดมาตามวิธีที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตเกิดดับเป็นขณะนะส่วนที่เรารู้สึกเหมือนจะต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาเท่านั้นแหละกระทั่งอัปตานาสมาธินั้นเข้าฌานนะจิตก็เกิดเป็นขณะนะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่เห็นหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ชำนาญในการดูจิตก็คิดว่าจิตเป็นหนึ่งดวงเดียวว่านิ่งๆอยู่นั้นแต่เราภาวนานะทำกรรมฐานต้องทำในรูปแบบสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองท่องพุทโธอย่างเงี้ยจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันตรงที่รู้ทันเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วคราวนี้จิตมันถอนตัวออกมาจากปรากฏการณ์ทั้งหลายขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูที่หลวงพ่อใช้คำว่าจิตผู้รู้นั่นแหละจิตผู้รู้ถ้าพูดแบบปริยัตินั่นคือมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังนี่พูดเผื่อพวกปริยัติฟังนี่ถ้าเรามีจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเวลาอารมณ์ต่างๆเกิดสภาวะต่างๆเกิดขึ้นอย่างเราดูจิตนะข้อที่หนึ่งอย่าแสวงหาให้ความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้เอาในข้อที่หนึ่งกฎข้อที่หนึ่งกฎข้อที่สองก็คือระหว่างที่รู้เราไม่จมลงไปเราจิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูอยู่ห่างๆมันไม่จมลงไปในปรากฏการณ์ทั้งหลายในความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเนี่ยจิตมันถอนตัวขึ้นมาได้นะนี่เป็นกฎข้อที่สองนะข้อที่หนึ่งอย่าอยากรู้เราเที่ยวแสวงหาว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ว่ามันรู้สึกอะไรกฎข้อที่สองระหว่างรู้อย่าถลำลงไปรู้จิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่จิตผู้รู้ก็ต้องอาศัยการฝึกอย่างที่ว่าทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่มันหลงไปไหลไปนะกฎข้อที่สามของการดูจิตก็คืออย่าเข้าไปแทรกแซงสภาวะนะความสุขเกิดไม่ต้องไปหลงยินดีมันถ้าหลงยินดีให้รู้ทันนะความทุกข์เกิดไม่ต้องไปยินร้ายถ้ายินร้ายเกิดให้รู้ทันจิตจะเป็นกลางนะตั้งมั่นเนี่ยมันมาในขั้นที่สองต้องตั้งมั่นแล้วขั้นที่สามเนี่ยรู้ซื่อๆนะคือขั้นของความเป็นกลางเพราะฉะนั้นเวลาสภาวะใดๆเกิดขึ้นแล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันจิตก็จะเป็นกลางต่อสภาวะทั้งหลายทั้งปวง จิตที่เป็นกลางต่อสภาวะทั้งหลายทั้งปวงคือจิตที่ปราศจากอคติปราศจากอคติต่อสภาวะทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้ชอบอันนี้ไม่ได้เกลียดอันนี้ไม่ได้กลัวบางทีเห็นจิตใจทำงานกลัวนะว่าจิตเกิดดับตัวเราหายไปไหนหรือดูกายนะร่างกายหายไปนะกลัวอะไรเงี้ยนี่จิตมีอคติแล้วด้วยความกลัวด้วยความหลงด้วยความโลภโกรธหลงด้วยความกลัวนี่อคติทั้งหลายถ้ามันเกิดขึ้นให้รู้ทันย่อๆลงมาก็คือเรื่องของความยินดียินร้ายนั่นเองเพราะงั้นเวลาที่เรารู้สภาวะทั้งหลายนะจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันเพราะงั้นหลวงพ่อถึงสรุปนะการปฏิบัติเอาไว้ในประโยคสั้นๆให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็คือมีอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นในใจรู้สึกอย่างในร่างกายเนี้ยกำลังเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเนี้ยเมื่อกี้มันโกรธตอนนี้รู้ว่าโกรธนะโกรธแล้วโลภแล้วหลงแล้วฟุ้งซ่านแล้วหดหู่แล้วเนี้ยจะไม่เหมือนการรู้กายนะรู้กายเนี้ยกายขณะนี้เคลื่อนไหวกายขณะนี้หยุดนิ่งอะไรเงี้ยกายขณะนี้หายใจออกกายขณะนี้หายใจเข้านะเนี่ยคือความจริงของกายเราสามารถเห็นกายได้ในปัจจุบันขณะนะกำลังเกิดขึ้นอะไรกำลังเกิดขึ้นในกายเราดูได้แต่การเห็นความจริงของจิตเนี่ยต้องให้ความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นซะก่อนนะเราถึงจะเห็นได้เช่นโกรธแล้วถึงรู้ว่าเมื่อกี้นี้โกรธโลภแล้วเมื่อกี้นี้โลภแต่ถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธอันนี้ใช้ไม่ได้นะไม่ใช่ปัจจุบันสันตติไม่ต่อเนื่องกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นการดูกายกับดูจิตต่างกันนิดเดียวนะดูกายเป็นปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้กำลังนะมีคำว่ากำลังกำลังยิ้มนะกำลังหน้านิ้วคิ้วขมวดกำลังหายใจออกกำลังหายใจเข้าเนี่ยรู้สึกอย่างนี้นะรู้ไปเรื่อยส่วนจิตเนี่ยดูตามหลังมันไปกระชั้นชิดนะเราก็จะเห็นความจริงของมันนะเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปนะเนี่ยเราเห็นซ้ำเงี้ยนะส่วนกฎข้อที่สองเวลาเห็นแล้วเนี่ยอย่าถลำลงไปตัวนี้คือจิตตั้งมั่นนะแล้วก็ตัวสุดท้ายถ้าเกิดเห็นสภาวะแล้วจิตยินดียินร้ายให้รู้ทันตัวนี้จะเป็นกลางเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสรุปออกมานะทั้งหมดเนี่ยก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่คือข้อหนึ่งด้วยจิตที่ตั้งมั่นนี่คือข้อสองและเป็นกลางนี่คือข้อสามกฎข้อสามนี่การดูกายก็มีกฎสามข้อเหมือนกันแต่ว่าต่างกันข้อที่หนึ่งเนี่ยจะต่างกับการดูจิตนิดเดียวคือกายเนี่ยดูเดี๋ยวนี้กำลังเคลื่อนไหวกำลังยิ้มกำลังหน้าบึ้งอะไรเงี้ยกำลังหัวเราะอะไรเงี้ยดูของที่กำลังเป็นกำลังหายใจออกกำลังหายใจเข้ากำลังยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยส่วนดูจิตนะต่างกันนิดหนึ่งก็คือให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้นะค่อยรู้ไปงั้นกดข้อนี้เอามารวมกันได้หมดนะลงมาเป็นคำว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางในการรู้กายรู้อีกแบบหนึ่งรู้ใจรู้อีกอย่างหนึ่งถ้าเข้าใจแล้วไม่ใช่เรื่องยากนี่ถ้าพวกเราจะภาวนาด้วยการดูจิตเพราะพวกเราเป็นพวกฟุ้งซ่านเข้าฌานไม่ได้สักทีดูจิตมันเปลี่ยนแปลงไปจิตเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ไม่หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่ดูมไปอย่างนี้เรื่อยๆนะสุดท้ายปัญญามันก็เกิดนะแล้วสมาธิมันก็เกิดเราดูสภาวะซ้ำๆๆนะมันมีสมาธิทีละขณะทีละขณะทีละขณะนะต่อไปเนี่ยมันจะกำลังมันจะเข้มแข็งขึ้นจิตมันจะอัพตัวเองขึ้นมา อยู่ในระดับอุปจารสมาธิได้นะแล้วเราก็ดูอย่างนี้เราเข้าฌานไม่เป็นหรอกเราจิตไม่เคยเข้าฌานเลยเราเห็นสภาวะธรรมนะเกิดดับในจิตในใจเราซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีดูซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนั้นแหละไม่ท้อถอยตามกฎสามข้อนั้นดูให้ถูกหลักถึงจุดหนึ่งนะเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์แล้วเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิโดยอัตโนมัติคนที่ไม่เคยเข้าฌานถึงจุดนั้นจิตจะเข้าฌานอัตโนมัตินะไม่ได้เจตนาจิตมันรวมปุ๊บลงไปเลยนะบางทีลึกถึงขั้นอรูปฌานนะโลกธาตุดับเลยไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่จิตนะแล้วจิตก็เดินในกระบวนการที่จะเกิดอริยมรรคต่อไปทั้งหมดนั้นรวมแล้ว7ขณะนะในขณะที่เกิดอริยมรรคมันเป็น7ขณะนะเป็นธรรมชาติอย่างนี้ไม่มีใครมากำหนดว่าต้อง7ขณะหรอกแต่ว่ามันเป็นธรรมดาที่จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆฝึกตัวเองนะถ้าเราดูจิตได้ดูไปเลยครูบาอาจารย์หลายองค์นะท่านพูดตรงกันเลยว่าการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนะเพราะอะไรปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจอะไรเนี่ยมันแสดงตัวนะในขั้นแตกหักนี่มันแสดงตัวอยู่ที่จิตที่เดียวเลยถ้าเราเข้ามาไม่ถึงจิตนะเราจะไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจเพราะปฏิจจสมุปบาทมันแสดงอยู่ที่จิตอวิชชาอยู่ที่ไหนอวิชชาอยู่ที่จิตสังขารอยู่ที่ไหนสังขารคือความปรุงแต่งก็อยู่ที่จิตวิญญาณก็คือตัวจิตนามรูปก็รู้มันด้วยจิตอายตนะนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปก็จริงแต่ถ้ามีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีจิตมีตาอย่างคนตายแล้วนะมีตาไหมตาก็ยังอยู่ใช่ไหมแต่มองอะไรไม่เห็นเพราะฉะนั้นต้องอาศัยจิตนั่นแหละอายตนะถึงทำงานได้นะเวทนาก็เกิดขึ้นที่จิตนะตัณหาความอยากก็เกิดขึ้นที่จิตอุปาทานความยึดถือก็เกิดขึ้นที่จิตนะภพคือความดิ้นรนปรุงแต่งก็เกิดขึ้นที่จิตนะชาติคือการที่จิตเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมตัวทำงานก็คือตัวจิตทุกตัวเนี้ยทุกนี่ก็อยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนานะตัดเข้ามาที่จิตได้เนี่ยมันก็สั้นหน่อยแต่ถ้าบางคนดูจิตไม่ได้จริงๆก็ดูกายไปไม่เห็นจะเสียหายเลยครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านก็ดูกายกันแต่พวกเราดูกายเนี่ยเราไม่ได้ทำฌานก่อนนะการดูกายของเราเนี่ยเราจะได้สมถะนะจะได้สมถะแล้วฌานจะเกิดขึ้นอย่างเราดูร่างกายนะแยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกไปทีละส่วนทีละส่วนไอ้กรรมฐาน5เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฟังแล้วเหมือนตลกนะอะไรเรียนอะไรผมขนเล็บฟันหนังนะเวลาพระจะบวชเนี่ยอุปัชฌาย์ต้องสอนนะเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยถ้าอุปัชฌาย์ไม่สอนเนี่ยอุปัชฌาย์อาบัตินะเพราะฉะนั้นในเรื่องผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมีประโยชน์มากนะเราถ้าเราดูจิตไม่ออกนะดูกายเลยดูผมผมเนี่ยรูปร่างเป็นยังไงมีสียังไงมีกลิ่นยังไงไอ้รสนะไม่ต้องหรอกนะไม่ต้องไปชิมมันหรอกผมจริงๆหอมหรือเหม็นไอ้ที่หอมนะเพราะแชมพูใช่ไหมเอาเข้าจริงไม่ได้ต่างกับขนหมาหรอกนะก็เหม็นสาบนั่นแหละลองไม่สาบผมสักเดือนหนึ่งสินะเป็นนางงามจักรวาลแต่ไม่สาบผมสักเดือนหนึ่งนะไม่มีใครเข้าใกล้หรอกนะในร่างกายนะมันเป็นของสกปรกนะเป็นของไม่สวยไม่งามจริงนะดูไปทีละส่วนนะดูผมมาดูให้แจ้งเลยไม่ใช่ดูปุ๊บผมปุ๊บขนเล็บฟันหนังเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนาทีเดียวทั้งตัวละเองเนี้ยไม่ได้เรื่องหรอกถ้าจะดูทางกายดูค่อยๆดูไปผมมันรูปร่างยังไงมีสียังไงมีกลิ่นยังไงนะมันสะอาดหรือมันไม่สะอาดมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงนะมันอยู่ได้ตลอดกาลไหมเราสั่งมันได้ไหมอย่างอก รือเราไปตัดผมมาไปเซ็ตผมมาสวยดีแล้วอย่ายาวกว่านี้นะให้หยุดนิ่งอยู่แค่นี้เนี่ยทีแรกก็คิดนะแล้วต่อไปมันจะเห็นนะเขาเรียกว่าความคิดความเห็นทีแรกอาศัยการคิดก่อนคิดนำไปแล้วต่อไปจิตมันจะเห็นจริงๆผมนี่ไม่ได้ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรเนี่ยถ้าดูกายเขาดูกันอย่างนี้นะมาดูขนเล็บฟันหนังก็ดูแบบเดียวกันนะเนื้อเอ็นกระดูกกระดูกมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้นะอันนี้ใช้จินตนาการเพราะเรามองกระดูกตัวเองไม่เห็นมีกระดูกอยู่อันหนึ่งที่เรามองเห็นนะคือกระดูกฟันของตัวเองนะงั้นดูลงไปที่ฟันก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังนะถ้าเลยหยุดอยู่แค่นี้ตัวฟันเนี่ยมันก็แทนกระดูกทั้งตัวได้ก็ดูลงไปมันมีรูปร่างยังไงมีสียังไงมีกลิ่นยังไงเที่ยงหรือไม่เที่ยงทนอยู่ได้ตลอดกาลไหมทนได้ตลอดกาลคงไม่ผูหรอกนะเป็นตัวเราไม่สั่งได้ไหมนะสั่งให้ฟันสวยๆสั่งไม่ได้นะสั่งให้ฟันไม่ผูเลยสั่งไม่ได้นะอย่างเนี้ยคิดพิจารณาไปเรื่อยๆนะมีความคิดก่อนแล้วต่อไปความเห็นมันเกิดตรงที่เราคิดคิดคิดคิดคิดนะสิ่งที่เราได้คือสมาธินะอย่าคิดว่าได้ปัญญานะตรงที่เห็นนั่นแหละถึงจะได้ปัญญาเพราะวิปัสสนาคือการเห็นการคิดอยู่ในขั้นของสมถะงั้นเราคิดพิจารณาร่างกายนี่คือสมถะกรรมฐานแต่คิดจนกระทั่งจิตมันฉลาดขึ้นมามันเห็นได้เองนะผมขนเล็บฟันหนังทั้งตัวเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเห็นเองอันนั้นมันเห็นแล้วมันขึ้นวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยเป็นขั้นเห็นนะส่วนการคิดเอาเนี่ยเป็นขั้นสมถะไม่เห็นยากเลยนะขอให้อดทนนะถ้าดูจิตได้ดูไปเลยนะถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายเนี่ยพิจารณาเรื่อยๆๆนะสุดท้ายกายก็หมดนะจิตก็วางกายพอจิตวางกายก็ต้องเข้ามาศึกษาต่อที่จิตกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทแสดงอยู่ที่จิตไม่ว่าสายไหนสุดท้ายต้องลงที่จิตนั่นแหละจะเริ่มจากกายเริ่มจากเวทนาเริ่มจากสังขารสุดท้ายก็ลงที่จิตค่อยฝึกนะค่อยเรียนไปถนัดอันไหนเอาอันนั้นไม่ต้องเอาไปเอาอย่างคนอื่นเขาใครเขาว่าวิธีไหนดีก็สาธุดีดีดีสำหรับเธออาจจะไม่ดีสำหรับเราอย่างเงี้ยทางใครทางมันนะกรรมฐานนะถ้ากรรมฐานมีอันเดียวต้องอย่างนี้ถึงจะดีพระพุทธเจ้าไม่สอนเอาไว้เยอะแยะหรอกสิ่งที่ท่านสอนนะดีทั้งหมดเลยสติปัฏฐานสี่มันก็สี่อันดีทั้งหมดนะวันนี้เทศเท่านี้นะยากไปเปล่าเนี่ยเบอร์หนึ่ง
ปฏิบัติโดยการดูลมหายใจบริกรรมพุทโธแล้วพิจารณาร่างกายเคลื่อนไหวยังหลงและฟุ้งซ่านเยอะปฏิบัติมานานไม่รู้สึกว่าก้าวหน้าจิตผมตั้งมั่นหรือแยกธาตุแยกขันธ์ได้หรือยังครับ
ยังได้นะทำให้หลวงพ่อดูซิหายใจเข้าอะไรนะหายใจพุทโธอะไรก็ทำให้ดูซิลืมหลวงพ่อซะแล้วทำตรงนี้เลยเพื่อจะได้ปรับสังเกตไหมตอนที่หายใจเนี้ยจิตใจเรามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะรู้ทันมันเข้าไปเลยหายใจแล้วรู้ทันจิตนะเราจะได้สมาธิที่แข็งแรงขึ้นสังเกตไหมมันเหมือนอยู่ในเรือนะโครงเคลงโครงเคลงเนี้ยรู้เฉยๆไม่ต้องแก้นะรู้ลงไปแล้วพอจิตมันตั้งมั่นจริงๆมันจะเดินปัญญาได้กระฉับกระเฉงขึ้นมันจะก้าวหน้าขึ้นงั้นปรับจิตให้ถูกสัจให้จิตทรงสมาธิที่ถูกต้องและมากพอการเจริญปัญญาเนี่ยจะกระฉับกระเฉงว่องไวนะใช้เวลาไม่เยอะหรอกของโยมนะมันแยกแล้วละขันนะ
เบอร์สองทุกวันปฏิบัติในรูปแบบ พยายามสร้างความเป็นกลางให้กับใจไม่เผลอไม่เพ่งสามารถเห็นกายกับจิตเป็นไปตามเหตุปัจจัยบังคับมันไม่ได้ได้บ้างแล้วระหว่างวันมีสภาวะธรรมเป็นวิหารธรรมเห็นความโกรธความเบื่อความฟุ้งแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นการรู้ตามรู้ทันบ้างเป็นครั้งคราวอ่านมามากจึงมีมานะมากเห็นมานะแต่ยังสลัดมันออกไม่ได
้
ขอกันบ้านเพื่อนำไปปฏิบัติต่อครับ
ไม่ต้องสละอะไรหรอกสลัดอะไรไม่ต้องนะเป็นหน้าที่ของปัญญามันจะจัดการเองนี่เราภาวนาไปเรื่อยๆไอ้ที่บอกดูไม่ทันเข้าใจยังเพราะเมื่อกี้หลวงพ่อเทศให้ฟังแล้วดูจิตดูใจดูให้ทันไม่ได้นะต้องดูตามหลังแต่ว่าตามหลังแบบติดๆกันไปนะเมื่อกี้เทศนั่นแหละนะให้เอาไปฟังนะงั้นเวลาเราดูจิตดูใจนะดูตามหลังนั้นถูกแล้วไปดูก่อนมันเกิดได้ไงตอนที่มันกำลังเกิดนะถ้าเป็นกิเลสนะสติมันก็ย่อมไม่มีมันเป็นธรรมดาต้องตามหลังไปแล้วก็ไม่ต้องพยายามแต่งจิตให้ไม่ยินดียินร้ายยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันจะยินดีหรือจะยินร้ายจิตจะเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้มันจะยินดีหรือยินร้ายสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้รู้มันยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันมันจะดับเองมันจะเป็นกลางเองเพราะยินดีนะอภิชฌายินร้ายโทมนัสมันก็เนื่องอยู่ด้วยราคะโทสะนั่นแหละเรามีสติรู้ลงไปมันก็เป็นกลางเองนะไม่ต้องอยากได้มรรคผลนะอย่ารีบร้อนภาวนาใจเย็นๆดูไปเรื่อยๆได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะถ้าอยากได้แล้วไม่มีทางได้เบอร์สาม
บริกรรมบทสวดนะโมตัสสะเป็นวิหารธรร
ม
ปฏิบัติในรูปแบบโดยสวดมนต์และนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิเห็นสภาวะอะไรชัดก็ดูอันนั้นดูการหายใจดูความแน่นความปวดเมื่อยดูความหลงจะเหมือนมีคำบริกรรมอยู่ด้วยตลอดปัจจุบันมีอาการแน่นเป็นก้อนที่ลำคอเดี๋ยวแน่นมากเดี๋ยวแน่นน้
อ
ยมีความรู้สึกเย็นร้อนซ่านจากก้อนแน่นนั้นขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยค่ะ
ไปฟังของเมื่อวานนะเรื่องแน่นๆน่ะหลวงพ่อบอกไว้ละเอียดแล้วของเมื่อวานเนี้ยเขาลง YouTube ไปแล้วมั้งป่านนี้ลงแล้วใช่ไหมนะไปรีลันไปฟังดูที่หลวงพ่อเทศเมื่อวานความแน่นนะแน่นเกิดจากอะไรเกิดจากใจมันเข้าไปยึดถือใจมันดิ้นรนแล้วแน่นขึ้นมาการภาวนานะภาวนาไปเรื่อยๆไหนต้องทำให้หลวงพ่อดูซิทำเหมือนที่เราทำจริงๆระวังโมหะแทรกนะอย่าน้อมจิตให้ซึมลงไปความรู้สึกตัวเป็นสิ่งจำเป็นขาดไม่ได้เลยใช้ได้นะดีแล้วล่ะดูไปเรื่อยๆแล้วมันพัฒนาได้เองแหละนะเบอร์สี
่เบอร์สี่ทำรูปแบบตอนเย็นเดินจงกรมวันละ1 ชั่วโมงในระหว่างวันอยู่กับพุทโธส่วนมากจิตจะหนีไปคิดฟุ้งซ่านและสลับกับหลงไปเพ่งบ่อยๆใจไม่เป็นกลางไม่ชอบสภาวะตามรู้ทันการแทรกแซงจิตได้มากขึ้นจิตชอบไหลไม่ตั้งมั่นสติเกิดน้อยที่ตามรู้ตามดูถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ
ถูกนะฝึกเรื่อยๆต่อไปสติมันก็เกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นแต่ใจเราต้องมุ่งมั่นนะแต่เราต้องเด็ดเดียวอย่าวอกแวกกับโลกอยู่กับโลกหยุดทำมาหากินคิดพิจารณาอะไรต่ออะไรเนี่ยเท่าที่จำเป็นแต่ในใจลึกๆต้องรู้เลยว่ามีชีวิตนี้นะเพื่อจะพ้นทุกข์เพ ื่อจะปฏิบัติธรรมบางท่านบอกให้คิดถึงนิพพานไปเรื่อยๆจริงๆคือการเตือนตัวเองให้รู้เป้าหมายของชีวิตนี่ถ้าใจเราเด็ดเดี่ยวว่าเราจะมุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์นะมันจะไม่ขี้เกียจภาวนามันจะค่อยๆภาวนาไปตรงไหนถูกก็จะค่อยรู้เองตรงไหนผิดก็จะรู้อย่างตรงที่มันโลภขึ้นมามันก็แน่นขึ้นมามันอยากดีใช่ไหมก็ทุกข์ขึ้นมาเนี่ยค่อยเรียนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็เข้าใจด้วยตัวเองใช้ได้อยู่แต่จิตไม่เข้าฐานรู้สึกไหมตอนเนี้ยจิตไปอยู่ข้างนอกลองหายใจซิอย่าดึงจิตนะหายใจเฉยๆหายใจเฉยๆมันเป็นคนคิดเยอะนะคิดเยอะหัดสังเกตนะจิตเดี๋ยวเขาวิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้อย่างเงี้ยคอยรู้ทันมันนะตรงที่เรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปนั่นแหละจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะเข้าฐานของมันเองเนี่ยตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมรู้สึกไหมเนี่ยจิตมันเข้าฐานมาแล้วเพราะงั้นนะเวลาจิตมันหลงไปคิดนะรู้ไม่ต้องดึงจิตหรอกนะจิตจะเข้าฐานของมันเองวิธีทำให้จิตเข้าฐานนะเยอะแยะไปที่เราหายใจสบายๆไปเรื่อยมันก็เข้าได้แต่ถ้าหายใจเราเคลิ้มก็ไม่เข้านะเราใช้วิธีรู้เอาจิตเคลื่อนไปแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้เดี๋ยวมันก็เข้าฐานเองแล้วถ้าจิตเราถึงฐานจริงๆแล้วเนี่ยการเจริญปัญญามันจะเดินได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวถ้าจิตอยู่ข้างนอกๆมันเดินปัญญาไม่ได้จริงมันจะเจือการคิดลงไปไม่ใช่การเห็นถ้าจิตตั้งมั่นอยู่กับฐานจริงๆนะจิตจะเป็นผู้เห็นจิตจะเป็นผู้เห็นถ้าเป็นการเห็นนี่ทำวิปัสสนาได้เบอร์ห้า
ในรูปแบบเดินจงกรมสั่นสะเทือนแล้วรู้สึกครั้งละ 15-20 นาทีวันละ 2-3 ครั้งรวมวันละ 40-60 นาทีในชีวิตประจำวันดูการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรู้สึกแต่ยังรู้สึกตัวได้น้อยสมาธิมีเพียงพอหรือยังครับ
อย่าให้จิตมันเอื้อระเหยออกไปสมาธิมีแต่มันยังไม่ถูกไม่ใช่ตัวสัมมาสมาธิจริงสมาธิเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นนะไม่ใช่สงบนะอย่างถ้าใจเราไปอยู่เงี้ยแล้วว่างๆสงบอย่างนี้เป็นสมาธิเหมือนกันเป็นสมาธิออกนอกเป็นมิจฉาสมาธิใจต้องอยู่กับตัวเองเพราะงั้นเราพยายามฝึกนะจิตเราหนีไปเรารู้จิตไหลไปอยู่กับลมเรารู้จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้รู้ตัวนี้บ่อยๆหายใจไปแล้วก็รู้จิตไปต่อไปจิตจะเข้าฐานจริงๆเราจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมาพอเรามีสมาธิที่ดีนะไม่ยากนะที่เราจะเห็นสภาวะตรงนี้มันไม่ถูกนะรู้สึกไหมมันคล้ายๆเราทำตัวอย่างเงี้ยคล้ายๆเรายืดขึ้นไปนิดหนึ่งนะกลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่ยกจิตให้สูงเกินไปลองคิดถึงหัวแม่เท้าสิข้างไหนก็ได้เอาหยุดรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันตะกี้มันลอยอยู่นะลอยๆอย่างนั้นไม่ดีนะอย่าทำไม่ถูกที่ต้องอยู่กับตัวเองเนี่ยมันเริ่มลอยขึ้นไปแล้วเพราะว่ามันเคยชินนะที่หลวงพ่อบอกให้ดูหัวแม่เท้านะคือสุดเปียงเลยนะมันจะขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างเลยนะแล้วเราแก้มันเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของการแก้อาการนะเรื่องของวิปัสสนาเป็นเรื่องการเห็นอาการต่างๆงั้นสมาธิเนี่ยยังมีการกระทำอยู่วิปัสสนานั้นเห็นเอาสมาธิทำเอามีกิจกรรมที่ต้องทำ เนี่ยกำหนดจิตไปอยู่ที่ท้องน้อยสิรู้สึกอย่างจิตมันลงมาแล้วรู้สึกไหมนะอันนี้คอยดูตัวนี้นะอย่าให้มันลอยขึ้นไปกลางอากาศนะให้จิตใจมันอยู่กับตัวเองนี้เบอร์หก
ภาวนาในรูปแบบโดยการเดินจงกรมและนั่งดูลมหายใจพื้นจิตเป็นคนฟุ้งซ่านมากทุกครั้งที่คิดจะมีกิเลสเกิดขึ้นตามมาทันทีเห็นตัวมานะอัตตาบ่อยไม่เป็นกลางกับสภาวะจุดอ่อนคือสมาธิไม่พ
อ
ทำงานที่ใช้ความคิดและต้องติดต่อกับผู้คนเยอะทำให้แรงหมดทุกวันขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะ
เวลาเรายุ่งกับคนเยอะๆนะเราจะทำสมาธิให้จิตสงบเนี่ยยากนะงั้นไม่ต้องดูจิตหรอกส่วนตอนเราชุลมุนวุ่นวายอยู่กับคนข้างนอกนะดูกายเข้าไปเลยสังเกตไหมกายไม่เคยฟุ้งซ่านกายไม่เคยหนีไปไหนแต่ดูจิตไม่ได้จิตหนีไปหมดแล้วนะดูจิตไม่ได้ดูกายเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทำอย่างนั้นแหละหลวงพ่อทำงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลงานยุ่งวุ่นวายทั้งวันงานเครียดด้วยหลวงพ่อก็ใช้วิธีเบรกตัวเองเป็นช่วงๆเวลาเบรกตัวเองนะทำงานเนี่ยหัวหมุนติ้วติ้วติ้วหลวงพ่อไม่มานั่งดูจิตหรอกนะมันดูไม่ไหวหรอกหลวงพ่อดูกายเราก็จะไปห้องน้ำทำเป็นเดินไปห้องน้ำนะขยับเนี่ยนั่งเก้าอี้อาร์มแชร์เนี่ยก็ขยับมือก่อนที่จะลุกใช่ไหมขยับเห็นไหมขยับมือก่อนเห็นร่างกายมันขยับลุกขึ้นยืนเห็นร่างกายมันเดินเห็นนะไม่จ้องมันไม่เพ่งมันนะเห็นเราผู้ชายเนี่ยก็ไปยืนฉี่นะฉี่เสร็จแล้วเดินกลับมาเนี่ยตรงเนี้ยจิตใจมันเริ่มกลับมาดูจิตได้แล้วเพราะงั้นเวลาเราดูจิตไม่ได้อย่าไปหักหานมันอย่าไปพยายามดูมันรู้สึกที่กายก่อนพอจิตมีกำลังแล้วมันจะเข้าไปดูจิตทีหลังนะมันจะง่ายขึ้นถ้ากำลังวุ่นวายอย่างนี้นะไปดูจิตไปดูที่ไหนมันคิดอุตลุดไปแล้วร่างกายไม่คิดรู้สึกไหมร่างกายมันนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยดูง่ายไม่หนีไปไหนเพราะงั้นเวลาฟุ้งซ่านจริงๆดูกายไปเลยเบอร์เจ็ด
ในรูปแบบสวดมนต์เช้าเย็นเดินจงกรมนั่งสมาธิวันละ2 ชั่วโมงภาวนาดูลมหายใจใช้พุทโธเวลาสวดมนต์และเดินมีสมาธิดีเห็นตัวผู้รู้จิตหลงก็รู้ในชีวิตประจำวันดูกายดูใจยังมีความโกรธพอรู้ตัวก็วางลงได้ขอคำสอนเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะ
ก็ปฏิบัติไปเถอะนะมันก็ถูกมากขึ้นมากขึ้นแหละพอจิตใจเราอยู่กันแล้วก็ตัวนะก็ค่อยแยกขันธ์ไปกายเวทนาจิตมันแยกกันอยู่ไม่เห็นแต่ละตัวมันค่อยๆทำงานไปถ้ากิเลสอะไรแทรกเข้ามาเช่นความฟุ้งซ่านแทรกเข้ามารู้ทันมันหรือมานาตาแทรกเข้ามากูเก่งกูเก่งอะไรเงี้ยนะกูถูกนะเคยเห็นไหมกูเก่งกูถูกนะดูนะตัวเนี้ยตัวร้ายเลยให้รู้ทันมันมันก็จะดับกิเลสมันสู้สติไม่ได้หรอกฝึกเรื่อยๆนะแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละอดทนค่อยๆดูไปมีกิเลสอะไรก็รู้ทันมันไปเบอร์แปด
ทำในรูปแบบทุกวันโดยการเดินจงกรมนั่งสมาธิพยายามเจริญสติในชีวิตประจำวันทำได้มากบ้างน้อยบ้างและยังไม่คล่องในการสลับระหว่างการทำสมถะกับการเดินวิปัสสนาปัญหาคือมักทำผิดแล้วไม่รู้หรือรู้ช้าทำให้เสียเวลานานขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนครับ
เราเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดนะเราไม่ได้พยายามทำสิ่งที่ถูกให้เกิดขึ้นหรอกเพราะมันทำไม่ได้มันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจิตเราไปทำอะไรที่ผิดพลาดอะไรเนี่ยนะรู้ทันมันไปเรื่อยๆผิดเป็นครูเรานะแล้วเราก็จะถูกมากขึ้นมากขึ้นที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้นะ ค่อยๆเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆใช้ผิดเป็นครูนั่นแหละถูกแล้วสังเกตไหมว่ามันมีตัวที่นิ่งๆอยู่ตัวหนึ่งนะในเนี้ยมันมีตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งอย่าไปสงวนรักษามันไว้ตัวรู้เองก็เกิดดับตัวรู้ไม่เที่ยงหรอกอย่างตรงเนี้ยตัวรู้ดับเป็นตัวคิดแล้วรู้สึกไหมรู้เนี้ยให้ใจเป็นธรรมชาตินะไม่ตึงเกินไปตึงนิ่งๆอย่างนี้ไม่ดีหรอกเหนื่อยอย่างเนี้ยใจมันอย่างเงี้ยมันยังไม่ธรรมดามันจะเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมเพราะงั้นจับหลักให้แม่นเลยนะทำกรรมฐานไปใจหนีไปเรารู้แค่นี้พอแล้วสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดเองของเบอร์8นะพื้นจิตนะมันมีปัญญาเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญาหรอกขอให้สมาธิมันถูกเท่านั้นแหละจิตมันพร้อมจะเดินปัญญาอยู่แล้วนี้จะให้สมาธิถูกเนี่ยทำกรรมฐานของเราไปเนี่ยแหละจิตหนีไปคิดรู้ทันไม่ห้ามหนีเรารู้หนีเรารู้เรื่อยๆนะจิตจะมีสมาธิที่ถูกขึ้นมาแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเดินปัญญาได้คล่องตัวเนี่ยอย่างนี้ถูกนะรู้สึกไหมสมาธิตรงนี้มันจะไม่เหมือนอย่างตะกี้หรอกตะกี้มันลอยๆอยู่กลางอากาศนะไม่ถูกหรอกอย่างนั้นคอยรู้ทันจิตที่หลงทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตที่หลงเนี่ยมันกลับมาแล้วรู้สึกไหมสมาธิอย่างนี้ถึงจะถูกนะตัวนี้รู้สึกไหมมันเบามันนุ่มนวลมันสบายมันไม่เครียดหรือมันไม่ค้างสมาธิที่เบอร์8ทำมันเป็นสมาธิที่ไปค้างอยู่กลางอากาศค้างนิ่งๆอย่างนั้นรู้ทันจิตที่หลงไปนะบ่อยๆเดี๋ยวพอจิตตั้งมั่นแล้วมันจะเห็นนะเดี๋ยวสภาวะนี้ก็เกิดแล้วก็ดับสภาวะนี้เกิดแล้วก็ดับใจเป็นแค่คนรู้คนเห็นเท่านั้นเองนี่อย่างนี้ถูกนะเก่งนะแก้ได้เร็ววันนี้เท่านี้นะ